Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Azərbaycan və Yunanistan razılığa gəliblər ki, Yunanistana gedən qaz kəmərini İtaliyaya can uzatmaqda birgə işləsinlər. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin götürülməsinə etiraza hazırlaşır. Kosova müstəqilliyinin birinci ilini qeyd edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azərbaycan və Yunanistan Avropaya qaz ötürülməsində daha yaxından əməkdaşlıq eləyəcəklər. Tərəflər razılığa gəliblər ki, 2007-ci ildə tikilmiş Türkiyə-Yunanistan kəmərinin İtaliyaya və Şərqi Avropaya can uzadılmasında birgə işləsinlər. Bu razılaşma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yunanistana dövlət səfərində əldə olunub. Yunanistanın başnaziri Kostas Karamanlis ilə görüşdən sonra İlham Əliyev deyib ki, Avropa Birliyinin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycan mühüm rol oynamaqda davam eləyəcək. İlham Əliyevin səfəri sabah başa çatır. Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti yazır ki, Azərbaycan General Rail Rızayevin qətli ilə bağlı Türkiyəyə müraciət eləyib istintaqa kömək istəyib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rızayev keçən həftə evinin yaxınlığında başından güllə ilə vurulub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı Azərbaycanda prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını etirazını bildirmək üçün mitin keçirmək istəyir. Bu məqsədlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərilib. Hərəkatın üzvü Arif Hacılı.
Ayın 22-sində kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar biz bir neçə meydan göstərmişik. O cümlədən Nərimanov Kino Teatrı qarşısındakı meydan, Füzuli meydanı, Səməd Vurğun bağı, Prezident aparatının 200 metr radiusunda olan hər hansı uyğun ərazidə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə razılıq verilməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən xahiş olunur. Xalq kral istənir, yaşasın Respublika və digər şüarlar olacaq.
Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının üzvü Arif Hacılı. Bugün Kosova müstəqilliyini elan etməsinin birinci il dönümünü bayram eləyir. Bu bir ildə Kosovanın Serbiyadan müstəqil olmasını 54 ölkə tanıyıb. Bunlara Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin əksər ölkələri daxildir. Ancaq indiyə kimi Kosovanın müstəqilliyini Serbiya və Rusiya tanımaq istəmir. Kosovanın müstəqilliyinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tanımasının qabağını Rusiya alır. BMT bugün bildirib ki, Əfqanistanda mülki əhalinin ölüm halları keçən il 40% artaraq 2100-ü keçib. Bunların 55%-ni yaraqlılar öldürübsə, 829 nəfəri, yəni 39%-ni Amerika, NATO və Əfqan qoşunlarının əməliyyatları nəticəsində ölüb. NATO BMT-nin bu son rəqəmini təksib edir ki, xarici qoşunların əməliyyatlarında 237 mülki adam ölüb. 2001-ci ildə Taliban hakimiyyəti yıxılandan bəri Əfqanistanda bir ildə bu qədər mülki adam ölməmişdi. Əfqanistandakı və İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus Özbəkistanda prezident İslam Kərimovla danışıqlar aparıb. Daşkənddəki Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Petraeus və Kərimov regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Kərimov bu görüşü Amerika-Özbəkistan münasibətlərində mühüm hadisə adlandırıb. Bu ayın əvvəlində Qırğızistan qərar verdi ki, öz Manas hərbi bazasını Amerika qoşunlarına verməyi dayandırır. Bundan sonra Vaşinqton Əfqanistandakı qoşunlarının təsisatında yeni yollar axtarır. Çeçenistanda araq satışına gündə cəmi 2 saat icazə veriləcək, səhər saat 8-dən 10-a kimi. Bu fərmanı Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov verib. Alkoholu 15%-ə qədər olan içkilər pivə çaxır gün ərzində satıla bilər. Yeni məhdudiyyət araq kimi 40%-li tünd spirtli içkilərə aiddir. Ramazan ayında isə spirtli içkiləri ümumiyyətlə satmaq olmaz. Təhlilçilər bu yeni fərmanı Çeçenistanda İslamın ictimai həyatdakı rolunun güclənməsinin əlaməti hesab edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ölümündən 10 il ötən ünlü sənətçi Barış Manço'nu yad edəcək.
Rüzgar olub incə belinə sarılayım ya.
Savaş və Barış mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlizamanlıya baş çəkəcək.
Kəndisinin 50 yılını və necə 50 yıllarını tutuyorum. Kəndisinə uzun ömürlər.
Son həftənin mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olacaq və hər dəfə sənətçinə salim Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Barış üçün yaş anlamı yoxdur. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. 20-ci yüzyıl poeziyasına adını yazdırmış bu şair, Sovet kommunist ideologiyasının hakim olduğu dönəmdə dünyaya gəlsə də, bütün həyatı boyu alternativ düşüncələrin qarşısına çevrilə bildi. Şöhrəti və yaradıcılığı Azərbaycan hüdudlarını aşan Bəxtiyar Vahabzadə, Gülüstan poeması ilə təkcə ədəbiyyat aləminin deyil, siyasət dünyasının da gündəminə düşmüşdü. Yaşı 7-dən 77-yə minlərcə, bəlkə milyonlarca insanın sevimli şairi fevralın 13-də Bakıda 84 yaşında dünyasını dəyişib. Daha ətraflı fevralın 16-sında Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Fevralın 18-dən başlayaraq düz bir il Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı sayılacaq. Həmin gün keçiriləcək açılış mərasiminə Avrasiya və Afrikanın bir sıra ölkələrindən mədəniyyət nazirləri, eləcə də paytaxt şəhərlərin merləri qatılacaq. İl boyu Azərbaycan miqyasında və beynəlxalq çərçivədə 100-dən çox mədəni tədbir keçirilməsi planlaşdırılıb. Bu tədbirlərə fevralın 18-də və 19-da şəhərin mərkəzi meydanlarında şənliklər, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı 2009 saytının və qədim Bakı kitabının tanıtma mərasimləri ilə start veriləcək. Skandinaviyalı rəssamlar Bakı ətrafı kətlərin sənət həvəskarları ilə birgə təsviri sənət örnəkləri yaradacaqlar. İsveçli sənətçi Katrin Lundqvistin topladığı qrup Pirşağı, Əhmətli, Şüvəlan, Binə və Qala kətlərinin mədəniyyət ocaqlarında yerli sənətçilərlə birgə çalışacaq və public art, yəni açıq sənət əsərləri yaradacaqlar. Yaradıcı qrupun məsləhətçisi Azərbaycanda 3 ilini keçirən və ölkəmizlə bağlı bir neçə uğurlu layihənin müəllifi Norveçli rəssam Eli Glader olacaq. İsveç, Norveç, Danimarka və İslandiyanı təmsil edəcək rəssamların səfəri Martın 10-undan 17-sinə dək sürəcək. Gələn ildən Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul zamanı rus dili xarici dil sayılacaq. Universitet və institutların Azərbaycan bölməsində 2-ci və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənləri sırasına rus dili də daxil ediləcək. Bu məlumatı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleki Abbaszadə dilə gətirib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə həmin yenilik bu ilki qəbula aid deyil. Rus dilinin xarici dildən imtahan fənləri sırasına daxil edilməsi 2010-cu ildən həyata keçiriləcək. Avroviziya 2009 rəqs yarışmasının Azərbaycanda keçirilməsi qətiləşdi. Avroviziyada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Adil Kərimlinin sözlərinə görə bu yarışma çox ehtimal ki, bu il sentyabrın 26-sında Bakıdakı konsert idman kompleksində gerçəkləşəcək. Rəqs Avro yarışmasının baş prodüseri Fərhad Hacıyev bu münasibətlə keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, hələ ötən ilin dekabrında layihənin təqdimat mərhələsində Avropa Yayın Birliyinin konstruktiv və dəqiq yanaşması bizi sevindirmişdi. Azərbaycanın Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov da Avroviziya 2009 rəqs yarışması iştirakçılarını qəbul etməyin şərəf olduğunu dilə gətirib. Bu ilin aprelində Naxçıvanda Nuh əyyamına dair beynəlxalq simpozium olacaq. Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamından qaynaqlanır. Bir çox ölkə alimlərinin iştirakı gözlənilən bu elmi toplantı Naxçıvanda Nuh peyğəmbərin məzarı tapılıb iddialarından sonra ayrıca maraq doğurur. Son illər Nuh peyğəmbərin və Nuh əyyamının Naxçıvanla bağlantıları barədə 20-dən çox kitab və azı 120 elmi məqalə nəşr edilib. Savaş və barış mahnıları ilə dinləyici rəğbəti qazanmış Şəmistan Əlizamanlı 50 yaşına çatdı. Yubiley törəni Bakı Anadolu Liseyinin konferans salonunda düzənlənmişdi. Amma Şəmistan bəyin sevənləri bu salonun tutumunu açdığından biraz sıxılıqdı. Elə tədbirin aparıcısı Nizaməddin Şəmsizadə demişkən.
Bir yeriniz darısa, yerimiz geniş olsun.
Şəmistan Əlizamanlının ürəyinin genişliyinə isə şübhə yoxdur. Vətənsevər mahnıların məşhur ifaçısı ömrün 50-ci pilləsini arxada qoyurdu.
Şəmistan müəllimlə bir programda bərabər olduq. Onunla tanış oldum. Onda düz duruşu, milli duruşu, manevi duruşu, dik duruşu gördüm. O noktadan ben kendisinin 50 yılını ve nice 50 yıllarını kutluyorum. Kendisine uzun ömürler, güzel söyleşiler, güzel şiirler, güzel şarkılar, gençliği doyuracak,
güzel söylemler diliyorum. Hayırlı günler, hayırlı işler.
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və Bakı Anadolu Liseyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir Şəmistan bəyin həyat yoluna işıq salan klipin nümayişi ilə başladı. Sonra bütün yubileylərdə olduğu kimi ürək sözləri, təbriklər aşıb daşdı. Dünya Azərbaycanlıları Konqresindən Samir Adıgözəlli.
Bildiyiniz kimi bu günləri Azərbaycanın milli hərbi vətənpərvərlik mahnılarının ecazkar özünə məxsus tərzdə ifaçısı olan Şəmistan Əzəmalının 50-liyidir. Bu münasibətlə Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi və təbii ki, Anadolu Türk Liseyi birlikdə bu tədbiri düzənləyibdir. Bu günləri sadəcə olaraq o hissləri keçirirəm ki, inşallah növbəti yubileyi dövründə bu çox uzun çəkməsin. Yəni 60 il biz onları qeyd edək ki, vaxt var idi, zaman var idi, Şəmistan Əzəmanlı müharibənin 92-ci ildə, müharibənin başlandığı dövrdə xalqımızı o məlumata çatdırdı və vaxt var idi, 2009-cu ildə xalqa, millətimizə qələbə haqqında iş xəbəri çatdırır.
Sonda Şəmistan Əli Zamanlının Çırpınırdın Qara Dəniz diski də təqdim olundu və Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi tərəfindən ona fəxri fərman, həmçinin təbrik məktubu təqdim edildi.
Yalnız odun, ya canman keç, ya canman keç, İki yoldan birini seç, birini seç.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. İndi izin əsas mövzusuna keçirik. Din və dil, irq və cins, zəngin və yoxsul fərqi bilmədən, özəlliklə dünya uşaqlarının sevimlisinə çevrilmiş Barış Manço'nun ölümündən 10 il ötdü. Barış abidəyə üst tutulan bu parlaq sənətçinin 7-dən 77-yə hamının sevdiyi insanın xatirəsini anıb ruhunu şadlandırmaq qərarına gəldik və bu iz Barış abinin izi olsun dedik. Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Sözdə soğanlar yankılandı, domates, biber, patlıcan.
Bu izi belə başladıq. Deyəsən mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi Etibar Bey?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladaq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin baxarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub. Çünki özü çox maraqlı bir insandı. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insandı. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı, insanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı. Və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış. Və bu 127 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumatı elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və o ona göre de barış özü artık sağlığında bir obraza, simbola çevrilmişti. Bak bunda o Barış Manço'ydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist ve Tilime İnicir İtibar Babayev'le 20. yüzyılın görkemli sənətçisi Barış Manço'nu anırıq. İtibar Bey, Barış abini düz 10 ildir itirmişik. Ne itirmişik? Ne kadar itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışım. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdi. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərcə bir-birimizi tanıyıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barış harda olurdusa, Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizə həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanığı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq, çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısıydı. Bir də ümumiyyətlə Türk dünyası üçün Barış Türk ədəbiyyatını, Türk musiqisini, Türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur.
Son bir türkü gül bende, hala hep seni söyler, seni çağırır gül bende.
Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür, başqaları da ifa edir, amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir, elə buna da bir sübut buyurun sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Hatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələblərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Manço'nu anırıq. İtibar Bey, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə toxunulardı bu söhbətlər və Barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazandıqdan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir Azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda Barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar Barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, yəni hər dəfə də Barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu, o Barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də təpələrlə olub və indi istəsəz, əgər onlardan bir-iki fraqment də dinləyə bilərik, dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abdiləri, milli kvaliti barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazesi dostun köhnəsi. Ne güzel laf, ne güzel. Yani ben zaten ne zaman Azerbaycan'dan bir can dostu gelsin ki bugün olduğu gibi. Her seferinde böyle güzel güzel laflar, sözler, özdeyişler öğrenirim. Yani her şeyin tazesi dostun köhnəsi, doğru. Bizimki... Yani bizim dostumuz zaten binlerce yıla dayanan bir dostluk. 70 yıl ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluk. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşır. Biz ahır zamandan beri, köyüne zamandan beri karşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözleri klasik sayılabilir Barış abi. Aşık üslubuna çok yakındı. Ama musiksi ve ifa tərzi modern idi Barış Mançı'nın. Gençler ve sözsüz ki uşaqlar onu çok sevirdiler. Bəs yaşlılar, yetkinler necə idi Barış Bey?
Bilirsiniz Barış'ın o bir programı vardı. Onun adı öyle her şey değil. 7'den 77'ye kadar. Yani bu balacadan böyüğe kadar Barış tamaşaçısı var idi. Çünkü o her ayla öz dilinde danışmağı bacarırdı. Onun bir programı vardı. İkinci kahpa altı. Orada çok şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdi. O verilişin o vaxt qonaqları oldu. Məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların. Gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da tutalım Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır. Və onun həm qəhrəmanlarıydı, həm də tamaşaçıları idi. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. O bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar Bey, Barış Mançı'dan danışanda bir de onun Azerbaycan'a Novruz gelişi yada düşür.
Bəli, Novruz gelişi onun ilk gelişi değildi. Bəli, hatırlayıram, elbette hatırlayıram. Çünkü Türkiye'de hele o illerde Novruz o kadar da böyle geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azerbaycan'da. Bir defa biz söhbət oldu, Novruz bayramının Azerbaycan'da necə təmtaraqla qeyd olunması bari de. O dedi ki, belki ben de bir bayram gəlim ve bu bayramı biz çekek Türkiye'de, televiziyada da bunu nümayiş etdirək ve hatta neçə il o Sovet sisteminde olmasına bakmayarak Azerbaycan canların o adət ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirir. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədik. Sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində oldu. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birer-birer. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəntlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Hətta başladığında da ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü nəsli, dördü bəsdir, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi. Çok da maraqlıydı. Türkiye'de de çok maraqlı programlardan biri oldu.
Özünüz dediniz ki Barış Manço ile uzun iller dostluğu eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıb mı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yani çünkü Barış özü bile bir bağməzə insanıdır. Bir şeyi hatırlatmak istedim. Bakıda benim bir diş həkimi dostum var, Mahir Doktor. Bu da ailəlikcə Barış'ın məhdunlarından, heyranlarındandır. Elə her dəfə deyirdi ki, bir Barış salonda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydim. Her dəfə ya olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barış'ın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Ben hemen Barış'ın oğların təbir edəsək, bu heyranlarından biri dedim, bartender diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu hemen bu Mahir doktora. Dedim, doktor salam necəsən? Sən dedim, mənim bir doktorum gəlib Türkiyədən, dişi bəlkə ağrıyır, istəyirəm ona baxasan. Düzdür, bugün iş günü deyil, amma mənim xətrimə. Dedi, hadi mələ istəyirsən, özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi, bu başladı Mahirlə danışmağa. Ay, Elə bu əvvəl başa düşmədi ki, kimdir, nədir, dedi, bəs hara gələ bilərsən, dedim, filan yerə gəl, görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki, bu Barış Manço'dur, təzdən telefon açdı, bunun ailəsi də, uşaqlar da gəldilər bir yerdə, biz bir yerdə sonra dedik ki, bu diş bir bahanə idi Barış. Barış da görəndə ki, bunun o uşaqları, babaları, oğlu, qızı, Barışın mahnılarını necə əzbər oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar, o çox belə köreldi və inanın ki, özü heyran qalmışdı ki, yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki, bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət, bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Və belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb eləyirdi. Və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Gibi. 10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Manço'ya. Son sual Etibar bəy. Barış Manço'nu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatıradır? Ya da xatırada bilər?
Valla, Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türkülər bilirsiniz, danışanda çox vaxt deyir, çox mersi, yaxud pardon. Və bu sözlər də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu Barış Manço'dur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, qalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beybutovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm Azərbaycan, onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biriydi. Yanayım ya, canım iste, canım bile sana kurban yar. Yıldızlar yerinde
güzel bırak dursun yar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm proqramımıza qatıldığınız üçün, həm də Barış abini xatırladığınız üçün.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün.
Rüzgar olup ince beline sarılayım yar. Çimen olup ayağına serileyim yar.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik. Allah beni pulla. Senden başkasını görmez oldu ya. Gönlüm senden bir şey ister, nasıl desem ya. Allah beni pulla, beni al koynuna yar. Allah beni pulla, beni al koynuna yar. Gözüm senden başkasını.
Bizim qalay.
Gündə
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.